Viðsjá, rit blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi. 12. árgangur, fyrsta tölublað febrúar 2020. Útgefandi, blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, kennitala 470169, 2149, Hamrahlíð 17105, Reykjavík. Ábyrgðarmaður Sigþór U. Hallfreðsson. Ritnefnd Baldur Snær Sigursson, Friðrik Steinn Friðriksson, Hlynur Þór Agnarsson og Kristinn Halldór Einarsson. Ritstjóri Friðrik Steinn Friðriksson. Greinarhöfundar Daniel Arnar Þorsteinsson, Friðrik Steinn Friðriksson, Heiðrún Arna Óttarsdóttir, Hlynur Þór Agnarsson, Jón Jóhannes Jónsson, Kristinn Halldór Einarsson, Svavar Guðmundsson og Þorkell Jóhann Steindal. Ljósmyndir Friðrik Steinn Friðriksson, vektisi.com og fleiri. Prentun Ísafoldarprentsmiðja. Herdís Hallvarsdóttir les. Hljóðritað hjá hljóðbók.is í febrúar 2020. Í viðsjá eru styrtarlínur frá styrtaraðilum. Þær blaðsjöður eru ekki lesnar. Ljósmyndum lýst jafnóðum og þær koma fyrir. Við sjáum 42 blaðsjöður og tekur eina klukkustund og 40 mínútur í hlustun. Á forsíðu stendur efst fyrir miðju með stórum stöfum hvítum á bláum grunni við sjá. Þar fyrir ofan upp í vinstra hotni er www.blind.is og hægra megin upp í hotninu februar 2020. Undir við sjástendur, rit blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, 12. árgangur fyrsta tölublað 2020. Og einnig stendur inn á myndinni á forsíðu, eitt ár með leiðsöguhundinum Gaur. Hvað er markbolti stendur hægra megin fyrir miðju? Neðarlega stendur tvær alþjóðlegar augnlækna vísindaráðstefnur í Hörpu og neðst er vísað í myndina sem prýðir forsíðuna og þar segir réttlætiskendin drífur mig áfram, Elín Ír í viðtali. Sem sé myndin á forsíðunni er af Elínu Ír, hún situr og heldur hausinn á leiðsöguhundinum sínum og hún er glaðlega á svipinn og það er svona ljósblár bakgrunnur, hún er í dökkbláum jakka og hundurinn er í sínum órans jakka eða belt beisli.